Përshëndetje zonja dhe zotrinë, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Prishtina i zotohet ndihmës sekretares amerikane të shtetit se do vazhdoj dialogun me Serbinë. Takimi i koalicionit opozitar me Lëvizjen Vetëvendosje për të parafruar qëndrime të shtyrë për nesër. Antarësimi i Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë që është muajsh. Kosovarët marrin kredi edhe për pushim vjetor. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, ndihme sekretari amerikane e shtetit, Victoria Nuland, ka qëndruar të diele në Kosovë. Gjatë takimeve me liderët politik të Kosovës, aja ka marrë zotimin e tyre se dialogu me Serbinë do të vazhdoj. Për më shumë mulësi, kemi raportin e Arton Konushevcit.
Ndihme sekretari amerikane e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, ka qëndruar të diele në Kosovë në kuadër të një turneu vizitash në vendet e Ballkanit. Diplomatia amerikane Nuland është takuar fillimisht me presidentin e Kosovës Adi Fete Yahjaga. Në një komunikat nga presidenca thuhet se zonja Yahjaga ka siguruar ndihmësekretaren Nuland se dialogu me Serbinë do të vazhdojë të jetë prioritet dhe ka theksuar nevojën e kurzimit të rrugës së Kosovës dhe Serbisë drejt BE-s me përparimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Me angazhimin në dialog intensiv me Republikën e Serbisë, Republika e Kosovës do që të krijojë normalizim dhe forcojë suverenitetin e saj. Progresi arritur deri tani është i rëndësishëm, por që zbatimi i marrëveshjeve të arritura me ndihmën e BE-s janë faktor kyç për fshirë dhe largimin e barrikadave që janë pengesë serioze në ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinësore ndërmjet dy vendeve, thuhet në komunikatën e presidencës. Presidentja Yahjaga thuhet në komunikat ka adresuar sfidën e sigurisë që paraqet radikalizimi për Kosovën dhe rajonin, por ka theksuar se Kosova i është përgjigjur me konstruktivitet, duke ndërmarrë hapa të fuqishëm ligjor dhe të sigurisë për të mposhtur këtë kërcënim dhe se shumica e qytetarëve të Kosovës janë kundër këtij fenomeni negativ. Yahjaga ka thënë po ashtu se Kosova nuk do të jetë vendi sigurt ose rrugë tranzitore për këto elemente dhe do të punojë në partneritet të ngushtë me aleatët për të adresuar këto kërcënime. Kurse ndim sekretaria Nuland, sipas komunikatës për mediat e presidencës, ka theksuar për krahin e fuqishme të qeverisë amerikane për Kosovën dhe për pjekjet e saj drejt integrimit me të gjerë euroatlantik. Ajo ka theksuar rëndësinë e dialogut Kosovë-Serbi dhe progresin e implementimit të marrëveshjes për normalizimin e arritur në Bruksel me 19 prill 2013. Nuland citohet të ketë mirëpritur vlerësimin e presidentes në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe korrupsionit dhe është pajtuar në nevojën për bashkëpunim të vazhdueshëm, thuhet në komunikat. Në takim, zonja Nuland e ka pritur edhe kryeministrin e largim Hashim Thaçi. Në komunikatën e qeverisë thuhet se në këtë takim është biseduar për zhvillimet aktuale politike në Kosovë dhe rajon, për dialogun, për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë dhe thellimin e bashkëpunimit mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së SBA-ve. Tani pas mbylljes së procesit zgjedhor me përkushtimin më të lartë institucional dhe politik, po punojmë për implementimin e rezultatit zgjedhor duke formuar institucione të reja demokratike, duke respektuar vullnetin e shtetarëve, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Në këtë proces, besoj se i gjithë spektri politik i Kosovës do të reflektojë seriozitetin dhe pjekurinë e lartë politike, citohet të këtë thënë në takim me zonjën Nuland. Duke folur për procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministrin e largim Thaçi thuhet në komunikat i këtë zonjës Nuland se qeveria Republikës së Kosovës në kuadër të këtij procesi ka dëshmuar vullnetin dhe gatishmërinë e plot për implementimin e marrëveshjes së 19 prillit dhe të gjitha marrëveshjeve tjera sektoriale të arritura mes dy vendeve. Pas takimit me presidentin e Kosovës, Nuland është takuar edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, dhe atë të Aleancës për Armeninë e Kosovës, Ramush Radinaj. Të dy liderët e këtyre dy partive politike pas takimit me zonin Nuland deklaruan se kanë biseduar për proceset në për të cilat është duke kaluar Kosova, sidomos pas procesit zgjedhor të zgjedhjeve të 8 qershorit. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se në takim me zonin Nuland janë zotuar se janë duke u angazhuar të punojnë drejt për të mirën e gjithë qytetarëve të Kosovës.
U zotuam se do të respektojmë gjitha procedurat demokratike në këtë proces në cilin jemi, se do të punojmë për interes të qytetarëve dhe për interes të vendit dhe këmbyjmë mendime lidhur me strategjitë dhe perspektivat e zhvillimit të Kosovës dhe bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kurse pas takimit me zonën Nuland, kryetari i AK-s Ramush Radinaj tha:
"Ishte konfirmim i obligimeve që ka marrë vendi i vazhdimit përgjithësive që ka Kosova në planin e mbrojtshëm, në planin regional, por edhe afshimin e Kosovës pranë tashim BE NATO. Nuk e bë pranë gjitha dejtimet e zhvillimit qeverisës në vend."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me tema nga ekonomia. Autoritetet kompetente në Prishtinë pohojnë se është çështje muajsh kur Kosova do të aplikojë për anëtarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por që ende nuk është vendosur se me çfarë modaliteti do të aplikohet. Në anën tjetër, ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bojardo Golli thekson se kjo është dashur që moti të përfundojë. Materiali përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Që nga viti 2007, autoritetet kompetente në Kosovë kanë filluar përgatitjet për anëtarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, por deri më tani nuk kanë aplikuar. Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujardu Golli, në kohën e të cilit për herë të parë kanë filluar përgatitjet edhe takimet, thotë se në atë periudhë Kosova ka plotësuar standardet të kërkuara për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar. Ai konsideron se Kosova tashmë me sukses ka mundur të përmbyllë këtë proces, por neglizhenca dhe papërgjegjësia e autoriteteve qeveritare kanë ndikuar të mosqenit anëtar i kësaj organizate.
Kjo është neglizhencë, papërgjegjësi Ministrisë Tregtisë, Industrisë, po edhe vetë qeverisë Kosovës, sepse të qenit anëtari Organizatës Botërore të Tregtisë ka edhe aspekte tjera pozitive, në qoftë në dobinë investimeve të huja, qoftë në bashkëpunimet ekonomike në vendet fuqitë ekonomike. Unë mendoj që Kosova ka qenë dashur shumë më herët ta vazhdoi këtë proces, i cili ka mund të përfundojë në sukses Kosovës.
Zyrtar qeveritar pohojnë se vazhdimisht kanë punuar në përgatitjen për anëtarësim të Republikës së Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Ministrin e Largimit Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj për Radion Evropa e Lirë thotë se është çështje muajsh kur Kosova do të aplikojë për anëtarësim në këtë mekanizëm. Nikaj thotë se tashmë kanë identifikuar një numër të masave që duhet të ndërmerren dhe pas plotësimit të këtyre masave Kosova është e gatshme të aplikojë. Duke treguar masat e nevojshme, ministrin e Largim Bernard Nikaj thotë se kjo varet edhe nga qeveria e re se çfarë prioriteti do t'i jap procesit të aplikimit.
Po janë një serë masa që kanë të bëjnë me sektorët ndryshëm qeverisë, jo vetëm në kuadrët Ministrisë së Tregtisë Industrisë, po edhe në kuadrët të ngritjes e kapaciteteve tek organizma tjerë që kanë të bëjnë me organizatën e tregtisë, botërore të tregtisë, për shembull me ngritjen e standardeve sanitare dhe fitosanitare, me ngritjen e kapaciteteve administrative në këto institucione. Për shembull, njëra nga kërkesat e mëhershme që ne kemi plotësuar ka qenë reformimi dhe ngritja e kapaciteteve të departamentit të tregtisë këtu në MTI.
Një nga çështjet që mbetet për të diskutuar dhe përgatitur është në çfarë modaliteti të aplikohet për anëtarësim në OBT, thotë Nikaj.
Duke pasur parasysh se nuk jemi pjesë e Kombeve të Bashkuara dhe pasojë kësaj, disa opsione të cilat duhet të vendosen në nivelin politik. Ne kemi përgatitur opinionet se cilit do të aplikohet, mirë po them kjo do të varet nga vullneti politik i qeverisë së ardhshme dhe prioriteti që ajo qeveri do t'i japë këtij procesi.
Dilemat për modalitetet kanë qenë mes antarësimit të regullt dhe shtetit të vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeqare. Organizata Botërore të Tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me selinë në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Besim të sektori ekonomisë, kosovarët bëjnë pushime dhe duke marrë kredite këtij lloji që ofrojnë bankat komerciale. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se llojet e tilla të kredive janë të paarsyeshme dhe se qytetarët duhet të bëjnë pushime në harmoni me buxhetin familjar. Më shumë hollësi sjell kronika e Luljeta Krasniqit.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave ndonë se për disa qytetar konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, një kredi e tillë nuk arsyetohet nga njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashit, nuk është një sinjal i mirë edhe për familjen edhe për ekonominë. Si pas ti vetë fakti se ata detyrojnë që të marrin kredi për pushime, ata nuk kanë kapacitete financiare për të bërë pushime.
Dhe unë jam mjestari asaj që se cili prini ishë dhe gjithë familje duhet të shikoj buqetin e vetë dhe kapacitetin e vetë financiar dhe t'i bëj pushime në harmoni me mundësit e familjes. Nuk mund të pretendojmë ne që të marrim kredi dhe të udhtojmë jashtë vendit për të bërë pushime, ndërsa tën vitin, kursimet e tën vitit do t'i alokojmë në destinacionin e shlyerjes së kredive.
Sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, afër 500.000 është numri i qytetarëve që kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me një vlerë prej 1.8 miliard eurosh. Sipas këtyre të dhënave, shuma më e lartë e kredive është për tregti prej mbi 647 milion eurosh dhe kredi individuale, ku përfshihen kredit familjare, anvistri, kredi konsumuese, të cilat arrin në 517 milion euro. Familja Berisha në vitin e kaluar ka marrë një kredi për pushime. Afatin e kthimit të kredisë e ka pasur brenda 12 muaj dhe me normë të lartë interesit. Loriku, i cili e ka marrë kredin për pushime në vlerë prej 2.000 euro, thotë se nuk ka arritur ta kthenë të tërën.
Kredi, 2.000 euro, për me shku në pushim në deti, kredin e ku marrë vjetë verës, ka me pagu e halo, jam të e pagu halo kredin. Se vjet, dhët me i bashkë kredi apet, komodën e nalt e kam, varaj nuk ja vlinë, për s'ko zhjithë tjetër.
Normat e kredive në Kosovë silën nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji i kredis. Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e tyre marin kredi edhe në institucionet mikrofinanciare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa nga bankat komerciale të cilat ofrojnë këtë lloj të kredisë, por nuk kanë arritur të marrin ndonjë prononcim lidhur me këtë çështje. Bankat komerciale reklamojnë ofertat e tyre për kredi për pushime. Shuma maksimale është deri në 3.000 euro. Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi vlerëson se kredia është një mënyrë e mirë për të zhvilluar familjen, por që marrja e kredis duhet të bëhet për gjëra të nevojshme.
Zakonisht kredit merren për të udhëtuar jashtë vendit. Unë mendoj se ato familje që nuk kanë mundësi për të udhëtuar jashtë vendit të zgjedhin ndonjë alternativë më të lirë dhe të mos futen në kredi për arsye se zakonisht kredit merren për zhvillimin dhe zgjerimin e familjeve, siç janë prona, siç janë anvisërit, siç janë mobilierit, siç janë meremetimet e ndryshme dhe ato e përmirësojnë edhe cilësinë e jetës së familjeve. Ndërsa marrja e kredisë për shkuar në pushime jashtë vendit 7 ditë nuk e përmirëson cilësinë e jetës as të kryefamiliarëve, as të fëmijëve dhe as anëtarëve të tjerë familjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndrojmë temë. Të rinjtë në Kosovë thonë se përdorimi i teknologjisë për të inkuadruar në internet është bërë varësi. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa Lirë, ata vlerësojnë këtë si një fenomen që ka më shumë anë negative, për faktin se shpenzojnë kohën në virtualitet, gjë që ndikon edhe në raportet shoqërore reale. Anketën më të rinjtë ka zhvilluar korrespondenti jonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Përdorimi i teknologjisë, kompjuterëve dhe celularëve të quajtur smartphone për të hyrë në rrjetet e ndryshme të internetit fillimisht ka qenë nevojë të rinjve për të lehtësuar përditshmërinë në shumë aspekte, por tashmë një gjë e tillë është ndryruar në varësi, vlerësojnë disa të rinj të Kosovës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ata theksojnë se kjo varësi po i reflekton anët negative, jo vetëm në shpenzimin e kohës së vlefshme, por edhe në raportet sociale ndërmjet rinjve. Arber Mehmeti, student në Fakultetin e Shkencave Politike në Prishtinë, thotë se të rinjt në përditshmërinë e tyre sot rrethohen nga teknologjia dhe interneti. Sipas tij ato shërbejnë për t'u informuar për studimet dhe materialet që u nevojiten për këtë qëllim. Por sipas tij përdorimi i kësaj teknologjie mund të quhet nevojë vetëm deri në momentin kur ajo nuk shndërrohet në varësi dhe sipas tij një gjë e tillë tashmë po u ndodh shumicës së të rinjve.
Von prej celularit, prej laptopëve, atë qoftë edhe kafe nëse rën, qoftë edhe ligjërata nëse e pa hyn telefon, pa kshyr në era ka diçka tresa, nuk po mund me shpëtu, nuk po mund mundat pak them për 3 orë, 4 orë mos me hy. Shumicës ju doket ndoshta po nisën kanë era edhe prej vete, i doket se janë më të mbrapa në aspekt, po definitivisht është tepër.
Mendim të ngjashëm ka dhe Dardana Sadiku, student e Fakultetit të Arkitekturës, e cila thotë se fillimisht kjo teknologji ka shërbyer për të arritur deri te idetë e reja gjatë studimeve, por tashmë ajo është shndërruar në siç e quan ajo pjesë të jetës.
Më shumë si pjesë e jetës u bë edhe në fillim ka qenë vetë si nevojë, po me kalimin e kohës besoj që u bë edhe si varësi. Se për shembull lokali kur ulmi, nuk kemi nevojë me hin internet ose na sen, po thjesht është një instinkt si shtyn vetëm hi, ha çka ka aty, çka ka ndodh, çka ka ti çka tre, kanë janë edhe më largon prizëm premtimit, më hup kohë, tham hajtë edhe pak, hajtë edhe pak.
Arti Mahalla, nxënës i shkollës së mesme, shpreh mendimin se më shumë varësi kanë krijuar celularët për faktin se ata mund t'i kesh me vete ngado.
Faktikisht mendoj që është bërë varësi, sa një mund me hi edhe me një kompjuter thjesht mund me hi në Facebook për shembull. Mirë po, atëherë pasi që i ko mundësit, shkon e merr çat telefon se për shkak të asaj varësie, se për shkak të asaj dëshirës së madhe, që faktikisht ndoshta është luks, po e merr çat telefon edhe i bëhet varësi. Tani edhe për shembull ato rrjetet sociale, ato mund më shndrum varësinë vetë, tani pa telefon hiç, për shembull Facebook ose të tjera.
Por sa mund të jetë i varur nga celulari, smartphone një i ri, Labinot Hasani, student në Fakultetin e Arteve Aplikative, merr shembull vetveten.
Personalisht po të kallëzoj nga ndodh, telefonin ndoshta të kum pos pa bateria në sen edhe mund ka kriju si kompleks, a din ku telefoni pse s'po bane, kisha hin internet e sen e çështë. Më shumë më duket si varësi, ajo ngjitet, seket.
Rita Kalaveshi, studente e Fakultetit të Arkitekturës, vlerëson se smartphoni dhe kompjuteri janë nevojë, por edhe krijojnë varësi.
Jën një ndim shumë e madhe, jën në është ta në fillim, jën zbulu si nevoj, po mendoj që me kalimin e kohës, tash jën shëndru në varsi, edhe mendoj që instiktivisht e nxere dhe konektona instiktivisht në internet, pa pas kur fa nevoje.
Valbona Berisha e quan edhe sëmundje varsin nga teknologjia që jep mundësi në kyqjes në internet. Por si pasaj, mund të jetot edhe pa këtë teknologji.
Normal që e mbodhe si varësi, se ta që ka mbodhe pak si lej smundje është të shku, se njerës shumë për mbarën prej tyne. Dhe më thonë, kur ti thush, a mund është me jetu pa një telefonë, se pa një diçka, thot nuk mund e me jetu, që ka mbodhe ta para neve? Shtrot pytja, dhe më thonë. Unë krejti përdori, a mund nuk mëj me thonë që s'kisha mund me jetu pa ta.
Por ja se si e shek këtë fenomen Erdin Janovali.
Teknologjia është nevojë deri në një shkollë, sepse plotson shumë, domethënë kërkesa që disolti edhe na vijnë, domethënë s'kem kohë për shumë gjëra, domethënë më nuk tu hapas hapi kur i kem gatshëm në internet. Mirë po, ne në farë mënyrë ka kaluar edhe në varësi kohëve fundit. Rinia shumë e hupin kohën ato, duke përfshirë edhe veten, nuk po foli veç domethënë emër tjerëve. Duhet më saktuar një limit veti deri kur më nahet në internet, sa kohë më harxhun në internet, për ndryshe kalon varësi edhe ka shanse që edhe në tarmën mja pa, domethënë sherrim. Shumica e kohës shkon në smartphone, asë që mu personalisht shumë më pengon, edhe jo ceki ashtishare dhe shokve, do më thonë që bile kur dalëm smartphone atë gjep, mirë po së di.
Edmond Boshnjaku, studenti Fakultetit Teknik, thotë që të rinjtë të pakten kur gjende në shoqëri me njëri tjetrin, duhet të ikin virtualitetit dhe të shfrytëzojnë kohën për komunikim dhe për të krijuar raporte shoqërore reale. Me shaka, ai thot se ekziston zgjidhja edhe për këto situata.
Na ndodh për shembull shkojnë në kafeteri, pina kafe, edhe tash ta nxjerr telefonin, unë telefonin edhe kështu hina ose në Facebook, Twitter, çto rrjetet sociale, edhe rrina ndodh që 20 minuta pa fol asnjëri me tjetrin. Tu mirë me sen e tjera, do të thonë me smartphonin. Pe hub kuptimin, veç edhe ka dalë një far loje, është kur dalin për shembull shoqënia, i qesin telefonat krejt një minjo dhe cili tek hapi parë ai pagun pirë. Ç'kjo zgjidhja vetme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni edhe materiale të shumta që vijnë në formate të ndryshme, me tekst, me fotografi, audio dhe video. Në vazhdim të këtij emisioni do transmetojmë kronikën nga Shkupi ku vlerësohet se çështja fragjile e sigurisë pas protestave të fundit po ndikon edhe në ekonominë e vendit, si dhe kronikën nga Bota me zhvillimet e fundit rreth negociatave për programin bërthamor të Iranit. Pra ndaleme fillimisht në Shkup, ku ekspertët e ekonomisë kërkojnë nga qeveria masa urgjente për stabilizimin e gjendjes së sigurisë pasi mungesa stabilitetit pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata thonë se është vështirë të priten investime, qoftë nga jashtë apo nga kompanitë vendore, në kushte kur vendi ndodhet në situata që ngjasojnë një luftë të vërtetë. Detajet i sjell kronika Isuf Kadriut nga Shkupi.
Protestat e ditëve të fundit që kanë përfshirë Maqedoninë, por dhe incidente tjera ndërtnike të pranishme tani më një kohë të gjatë, kanë krijuar pasiguri të madhe në vend që detyrimisht reflektohen edhe në zhvillimet ekonomike, duke shkaktuar ngjecje në realizimin e objektivave të kompanive, mungesë të investimeve, por edhe kujdes të qytetarëve për të mos shpenzuar pa nevojë. Kështu vlerësojnë nga oda ekonomike e Maqedonisë vere perëndimore duke e komentuar për shkallëzimin e protestave për rastin Monstra dhe pasojat e këtij rasti ndaj klimës afariste në vend.
Kjo sigurisht që ka ndikim në dy drejtime, e para në drejtim të realizimit të objektivave të kompanive për të realizuar shigje sa më të mëdha, por nga ana tjetër edhe për nga konsumi nga vetë konsumatorët, sepse në një qendër të stilos sigurisht që edhe konsumatorët përzgjedhin në shkallë të theksuar se çfarë është prioriteti i tyre për të konsumuar.
Thot Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore. Kryetari i Konfederatës së Afaristeve të Maqedonisë Emile Boshkov thot për Evropën e Lirë se kompanitë e vendore tani më janë mësuar të funksionojnë në atmosferë të tensionuar, andaj edhe gjendja e këtill nuk ndikon dështë edhe akshëm në punën e tyre, por kjo sipas tij nuk vlen edhe për investitorët e jashtëm, të cilët do të tërhiqen edhe më shumë nga investimet në Maqedoni.
Poratit e ku i praqeme do međunarodnit organizaci, do međunarodnit faktor, do regionalnit partneri.
Një situatë të tillë përçon mesazhe negative tek organizatat ndërkombëtare, tek faktori ndërkombëtar, partnerët tanë rajonal apo tek investitorët e huaj. Ata do të hamendë nëse do të sjellin kapitalin e tyre këtu. Madje besoj se ato kompani që tashmë kanë vendosur të investojnë, këtë vendim do të anulojnë për ndonjë periudhë më të mirë, thot Mile Boshkov nga Konfederata e Afaristëve të Maqedonisë. Kohë më parë dhe drejtori i Odës Ekonomike Gjermane në vend Martin Knall tëroj që vërejtjen se investitorët e huaj kërkojnë klimë stabile për investime, pasi në të kundërtën kapitali tyre mund të shkojnë në ndonjë vend tjetër. Në këtë kuadër nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore kërkojnë nga qeveria që të bëjë gjithçka për të siguruar mbarvajtje të proceseve, pasi vetëm një stabilitet institucional mund të ketë perspektivë dhe zhvillim ekonomik të vendit.
Të gjitha këta procese, pavarësisht periudhës kohore ku ndodhin, drejtpërdrejtë reflektojnë në ekonomi dhe ne kërkojmë që shteti të luajë rolin e vet, respektivisht sistemi juridik të funksionojë në nivel të detyrës së vet, të bëjë zgjidhjen e shpejtë procesit ose procedurave të ndryshme dhe që këto të mos kenë implikime të drejtpërdrejta në sferën ekonomike.
Thot Arben Halilin nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore. Ekspertët thonë se pasojat do të ketë dhe se tani është vështirë të jepen parashikime, por në fund të vitit do të kjetë një pasqyrë qartë se sa pasigurie, incidentet ndërtnike dhe kriza politike kanë ndikuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Më 20 korik është afati fundit kur fuqitë e botës dhe Irani duhet të arrinë marrëveshje për programin bërthamor iranian. Negociatat ka kohë që po mbahen në kryeqytetin Austriak Vjen, ndërsa negociatorëve nga sot i është bashkuar edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ky fundit është shprehur skeptik pasi ende ka mos pajtime të mëdha në disa nga çështjet kryesore. Detajet e sjell më falni materiali përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po paralajmërojnë se ka mos pajtime të mëdha në bisedimet që po mbahen në Vjen për programin bërthamor të Iranit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë këtë deklaratë sot në Vjen. Duke që kemi disa boshllëqe të mëdha, pra kemi nevojë që të shohim nëse mund të arrijmë progres. Ai ka bërë këtë deklaratë para nisjes së takimit të sotëm për Iranin, ku po merr pjesë edhe shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe disa ministra me rëndësi të Bashkimit Evropian që kanë udhëtuar drejt Vjenës për të marrë pjesë gjithashtu në këto negociata. Deklaratave paralajmëruese të Kerryt i shton edhe ato të negociatorit kryesor të Iranit, zëvendës ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi. Televizioni shtetror iraniane ka cituar Araghchin duke thënë se nuk kemi arritur të zvoglojmë boshllëqet e mëdha në disa prej pikave kryesore dhe nuk është ende e qartë nëse do të arrijmë të tejkalojmë ato. Deklaratat janë bërë derisa gjashtë fuqitë e botës dhe Irani po mundohen që të arrijnë marrëveshje para 20 korrikut, që është afati i fundit për t'u pajtuar për programin bërthamor të Shtetit Islamik. Pika kyçe ku nuk po arrihet pajtim është pasurimi i uraniumit, një proces që mund të prodhojë karburant bërthamor, por edhe material për prodhimin e bombës bërthamore. Një zyrtar i lartë amerikan që është i pranishëm në këto bisedime, duke folur në kushte anonimiteti, ka thënë se mbrëm ka pasur progres në negociata, por se Irani po mban pozicione jo adekuate dhe mbi të cilat vështirë se mund të negociohet në disa prej çështjeve kryesore. Zyrtari amerikan ka përmendur si shembull për pozicionet e tilla deklaratën e liderit suprem iranian Ali Khamenei, i cili ka thënë se Irani ka për qëllim të rrisë numrin e centrifugave të pasurimit të uraniumit nga 10.000 sa ka tani në rreth 190.000. 6 fuqit botërore duan një reduktim të madh, megjithatë shtetet perëndimore kanë thënë se aktivitetet e Iranit në këtë fush mund të jenë një pjesë e fuqive që tani ekzistojnë në këtë shtet.
It is vital to make certain that Iran is not going to develop a nuclear weapon.
Është e rëndësishme që të sigurohemi që Irani nuk do të ndërtojë armë bërthamore, që programi i tyre është vërtet paqësor. Për këtë arsye ne jemi këtu duke bërë përpjekje për të arritur këtë dhe shpresoj që ne do të arrijmë progres, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Një zyrtar i lartë amerikan e vjen duke folur në kusht anonimiteti e ka bërë të qartë që nëse nuk arrihet marrëveshje deri më 20 korrik, Kongresi dhe presidenti amerikan do mbajnë pozicionin e tyre ndaj Iranit dhe se shtërsisht e qartë që të gjitha opsionet mbesin të hapura. Me 12 korrik, zëvendës ministri jashtëm iranian Araqchi ka thënë se Teherani është i gatshëm që të largohet nga bisedimet nëse kërkesat e tepërta të perëndimit bëjnë që këto negociata të dështojnë. Shumë ekspertë besojnë që nëse Kerry dështon të bindë Iranin të tërhiqet prej pozicionit aktual, ai do i rekomandojë presidentit amerikan Barack Obama që afatën i 20 korriku ta shtyjë me tutje. 6 fuqitë e botës që po negociojnë me Iranin përfshijnë SBA-t, Kinën, Rusinë, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Britania, Franca dhe Gjermania gjithashtu kanë dërguar ministra të jashtëm në kryeqytetin austriak për bisedime me Iranin, mirëpo Kina dhe Rusia kanë dërguar zyrtarë më pak të rëndësishëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i sotëm ku liderët e LDK-s, AK-s dhe Nisma për Kosovën bashkë me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti pritej ta miratonin apo jo draft marrëveshjen e lëvizjes vetëvendosje në mënyrë që kjo fundi të jetë pjesë e qeverisë së re është shtyrë për nesër në orën 10. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë Erzen Vraniqi, zëdhënës i vetëvendosjes. Ai tha shkurt se takimi është shtyrë për disa arsye personale dhe private. Dy nga pikat e marrëveshjes së propozuar nga lëvizja vetëvendosje janë që dialogu teknik me Serbinë të udhëhiqet nga kjo lëvizje, ndërsa kërkohet rishikimi procesit të drejtashëm të privatizimit. Koalicioni opozitare kërkon mbështetjen e vetëvendosjes që të marrë postën e kryetarit të parlamentit dhe të formojë qeverinë e re. Glauk Konjufsa një ditë më parë ka thënë se deri të dielin presin që parimet e tyre të miratohen në formë të shkruar. Nëse nuk arrihet marrëveshja jonë me grupin parlamentar LDK-AK Nisma, ne që tash u themi atyre se nuk mund ta votojmë askënd, as për hatër, as për inat ndonjë individi, ka deklaruar Konjufsa. Ndime sekretari amerikan e mbrojtjes Evelyn Farkas ka takuar ndaras ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Agim Çeku dhe komandantin e FSK-s general lejtnant Kadri Kastrati në Prishtinë. Sipas një komunikate të ministrisë së FSK-s gjatë takimit me ministrin Çeku, Farkas ka premtuar se edhe në të ardhmen SBA do të ndihmojë dhe mbështesë FSK-n në transformimin e saj në forcë të armatosur të Kosovës. Ministri i Financave të Serbisë Lazar Krstić ka dhënë dorëheqje pasi ka pasur mosprajtime me kryeministrin serb Aleksandar Vučić rreth reformave dhe masave të kursimit që sipas tij janë të nevojshme të ndihmojnë ekonominë e Serbisë. Krstić ka thënë se për zbatimin e masave të kursimit në Serbi është e nevojshme shkurtimi 160.000 vendeve të punës nga sektori publik gjatë dy viteve të ardhshme, ndërsa rroga e pensionit duhet të zvogëlohet për 20%. Franca e ka bërë thirrje Izraelit që të përmbajet përgjatë fushatës ushtarake të saj në rrypjen e Gazës, ku për 6 ditë po kryen sulme ajrore. Këto sulme deri më tash kanë marrë jetën e 160 personave, kryesisht civil. Ministri i Mbrojtjes së Francës, Jean-Yves Le Drian, ka thënë sot se Parisi dënon sulmet me raketa të lëvizjes palestineze Hamas kundër civilëve izraelit, por ne gjithashtu i bëjmë thirrje Izraelit që të tregojë përmbajtje dhe të sigurohet që viktimat në civil të evitohen. Deri më tash lëvizja islamike e palestinezëve Hamas e ka sulmuar Izraelin me 700 raketa. Filmi Bota, që është bashkëprodhim i Shqipërisë, Italisë dhe Kosovës, e ka fituar çmimin Fedeora në Festivalin e Filmit në Karlovy Vary të Republikës Çeke. Gjuria ja ka dhënë këtë çmim pasi e ka vlerësuar atë si një film të mrekullueshëm me skenar të pasur, personazhe tridimensionale, fotografi jashtëzakonisht të bukura të Shqipërisë së ditëve të sotme, të përcjellura nga një muzikë e bukur nostalgjike të marrë nga trashëgimia e kaluarës. Arben Zharku, drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa Lirë se ky bashkëprodhim i dy qendrave të filmit me ekipe kreative të përzierë ka sjellur një sukses të merituar për filmin Bota. Ndeshja finale Kupës së Botës në futboll do të luhet sonte në Rio de Janeiro me start në stadiumin Maracana me fillim prej orës 21. Në këtë ndeshje përballen Gjermania me Argentinën, ndërkaq që mbrëm mikpritësi i kësaj Kupe të Botës, Brazili ka zhgënjur sërish adhuruesit e saj pasi ka humbur ndeshjen për vendin e tretë me Holandën. Holanda fitoi me rezultat 3-0. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Të ndruar dëgjues, kaq për këtë emision. Të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e Radios Evropa Lir edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.